Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. Я Міхася Скобла, і на чарзе перадача «Дом літаратара». Двадцать першага, 22 красавіка у Москве прайшлі дні беларускай літаратуры. І сёння за круглым сталом мы пагаворым пра маскоўскія маршруты беларускага слова. Са мною ў студыі культуролях Валянціна Кудовіч, паэт Леанід Дранько-Майщук і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў. Пачнем нашу размову. Гэтымі днямі ў Маскве пабывала нешматлікая, але крэатыўная і энергічная грамада беларускіх пісьменнікаў. Удзельнікам гэтай літбрыгады быў наш сённяшні госць Валянціна Кудовіч. Спадар Валянцін, вы сёння літаральна з маскоўскага цягніка. Як вас прымалі ў Маскве?
Вогуле добра. Ведаеце, гэтая сустрэча, якая называлася «Дні беларускага слова», адметная тым, што ўпершыню сустрэча рускіх і беларускіх пісьменнікаў была зладжаная, калі карыстацца палітычнай тэрміналогіі дэмакратычнай Масквы. Сярод тых, хто арганізоўваў гэту сустрэчу, быў пэн-цэнтр рускі, які вызначае слынны Андрэй Бітаў, дом Чэхава, дом Булгакава і цэнтр класіка 21-го стагоддзя. Нашу дэлегацыю прадстаўлялі Адам Глобус, Вера Бурлак, Віктар Жыбуль, Зміцер Вішнёў, Аксана Спрынчан, Вольга Гальпєва і ваш пакорны слуга. Пачалася гэтая сустрэча з круглага стала па праблемах беларускай і рускай літаратуры. Літаратуры, у іх взаємоадносін. Затым была аўтарская вечарына Адама Глобуса, а на наступны дзень моя публічная лекцыя, а затым агульная вечарына нашых паэтаў. Яны чыталі свае вершы, а перакладчыкі чыталі іхнія пераклады. Вельмі істотна сказаць вось што. Усю гэтую кампанію, увесь гэты фестываль прыдумала і арганізавала адзін чалавек. Проста фантастычная Светлана Буніна. У 31 год яна стала доктарам філалагічных навук. Прынамсі, ў гуманістыцы гэта адзін з самых рэдкіх выпадкаў. Яна яшчэ дадатак паэт, перакладчык. Яна класна пераклала Глобуса. Я вельмі не люблю пераклады на рускую мову. А тут мне спадабалася.
Прозу ці паэзію?
Паэзію.
Гаспадар Валянцін, сёння ў Беларусі жыве нямала расейскамоўных аўтараў. У Маскву ездзілі выключна беларускамоўныя аўтары. Хаця з імі клопату значна больш трэба перакладаць. Як вы лічыце, чаму?
Рускамоўную літаратуру на беларусы там прадстаўляла прафесар доктар філалагічных навук Ірына Скарапа. Там быў Дмітрий Строцк. Ён спачатку не быў запланаваны, але ён апынуўся ў гэты час у Маскве, і мы з радасцю яго ўлучылі ў сваю каманду. Ну, але пытанне пра праблему рускамоўнай літаратуры ў беларусы увесь час актуалізоўвалася і на круглым стале, і падчас усіх іншых сустрэч. Вот это адно было самых такіх канфліктных пытанняў. Скажам, той же Глобус адмаўляе права быць беларускім пісьменнікам кожнаму, хто піша на рускай мове. У мяне рашуча іншы позиція. Я улічваю, што беларуская літаратура ў сваю пару была і амаль цалкам лацінамоўнай, і амаль цалкам польскамоўнай.
Дзякую, Валянцін. Леанід, а як вы лічыце, калі паэт, які жыве ў Беларусі, піша на расейскай мове, ён можа называцца беларускім паэтам?
Ну, это залежыць ад таго, як сам гэты аўтар сябе атэстуе. Калі ён сам сябе называе беларускім паэтам, калі ласка, калі ён сябе называе рускім паэтам. Таксама, калі ласка, галоўнае, каб ён быў інтэлігентным, шляхетным і увогуле прыязліва ставіўся да той нацыянальнай культуры, якая ўсіх нас выхавала.
Вось спадар Валянцін хораша схарактарызаваў пераклады Буніна і Адама Глёбуса. Калі гаворыцца пра пераклады з беларускай паэзіі на расейскую, не заўсёды згадваецца выпадак з Янкам Купалам. Калі Эдуард Багрыцкі, памятаеце, пераклаў яго верш «Там за вёскай у полі, тры стаялі таполі», ён яго пераклаў як «За аколіцы в грозы, тры стаялі бярозы». І Купала сказаў на гэта: «Словы не мае, а верш мой». Як вы лічыце, Леанід, хто з расейскіх паэтаў быў найлепшым перакладчыкам нашай паэзіі?
Можна згадаць Арсенія Тарковска, які перакладаў Францішка Багушэвіча, і Хадыку, нашого цудоўнага Уладзіміра Марціновіча Хадыку. Ну, у 60-е, в 70-е гады мне здаецца, што самым яркім перакладчыкам, самым таленавітым, это быў, канешна, Ігар Шклярэўскі. Ён цудоўна ведаў беларускую мову, ён сябраваў з паэтам паэтамі. І ён сам выдатнейшы рускі паэт. І таму ўсё, што выходзіла з-пад яго перакладчыцкага пяра, ўсё гэта было пазначана пячаткай майстра. Неблага, як мне здаецца, перакладаў Іван Бурсаў. Вельмі цікавым перакладчыкам і цікавым паэтам быў і ёсць, я спадзяюся, будзе Пятро Агеевіч Кошаль. Прычым Кошаль адрозніваўся ад усіх маскоўскіх пісьменнікаў, якія былі беларускага паходжання. Ён не проста перакладаў таго ці іншага паэта, ён яшчэ проста дапамагаў. Ён спачатку цікавіўся, ці ёсць у цябе грошы, ці ёсць у цябе дзе пераначаваць, ці друкаваўся ты ў часопісе «Юнасць», а не друкаваўся, ён это аўтара заводзіў часопіс «Юнасць». Мяне ён завёў у часопіс «Аганёк», і мая аганьковская публікацыя ў 90-м годзе з'явілася дзякуючы Пятру Кошалю. Ён просто любіў беларускіх паэтаў, якія свае вершы складалі па-беларуску. Ён мне сам казаў, што беларуская мова для мяне як віно, хаця сам ён вершы свае складаў па-руску.
Калі ўжо гаварыць пра рускамоўных беларускіх паэтаў, то мне на памяць, канешне, прыходзіць названы Кошаль, дзверы адтвараецца, входзіць отец, дзе маці, дзверы адтвараецца, входзіць маці, дзе бацька.
А як цудоўна гучалі рускія вершы Шклярэўскага ў такой беларускай афарбоўцы. Мой друг учіцецтвал в дрісе, там далягляды, а не высі, і студні воду там берут, на жніве песні там паюць.
Таму і не дзіўна, што яны былі добрымі перакладчыкамі. Давайте вернемся да маршрутаў беларускай літаратуры ў Маскве і паговорым трошкі пра выдавецкія справы. У менскага выдавецтва «Радыёла Плюс» даўнія стасункі з маскоўскімі выдаўцамі. Пытанне Владзіміру Сіўчыкаву. Што з беларускай літаратуры сёння выклікае цікавасць у Маскве?
Ну, я, можа, пачаў бы нават не з літаратуры. Ёсць яшчэ такая вот і пастаць у нашых літаратараў, як складальніцкая дзейнасць у такой знакамітай серіі выдавецтва «Мартін», вялікія 20-го века. Вот дзякуючы нашым творцам Пятру Васюченку выйшаў том «Вялікія пісацелі 20-го века».
У мяне адразу пытання, колькі у гэтай энцыклапедыі беларускіх пісьменнікаў?
34. Збыкаў, Караткевіч, яшчэ хтосьці быў.
Малавата.
Я запярэчу. Па-першае, гэты том любы можна браць, перакладаць на беларускую, напрыклад, мову і рабіць яшчэ больш беларусацэнтрычным. А з другого боку, паверце, Міхась, каб гэта былі не нашы, не беларусы складальнікі, то там і гэтых трох і пастасяў таксама не было б. Гэта таксама, як і ў томе «Вялікія художнікі 20-го века», які склала Галіна Богданова.
Владзімір, давайте ўсё-ткі вернемся да мастацкай літаратуры. Якія аўтары апошнім часам пры вашым чынным удзеле выдаваліся ў Маскве?
Ну, калі ўзяць самы апошні час, то, канешна, нельга не згадаць двухмоўную кніжку нашага класіка Рыгора Барадуліна «Перакуленая, апракінутая». Мне даводзілася асабіста спрычыніцца да выдання Васіля Быкова. Гэта я маю на ўвазе тамы, важкія такія тамы, «Афганец», якое выйшла ў так званым высакалобым выдавецтве «Вагрэус». Увайшлі сюды такія творы, як «Хрэстаматыйная кар'ера» і «Аблава», зусім мала знаная ці незнаная рускай публікай «Аповесць «Палюбі мяне, салдацік» і «Афганец». Раней выходзіла, вяртаюся да выдавецтва «Мартін», кніжка Васіля Быкова «Ізбранная». Тут я выступаў не толькі укладальнікам, але і перакладчыкам адной з прытчаў, з прыпавесцяў.
Владзімір, вось я трымаю ў руках названую вамі кнігу «Афганец» і гляджу вось нідзе ў выходных дадзеных не пазначана, што гэта пераклад з беларускай мовы. Вот цытую анатацыю. В кнігу Васіля Быкова, аўтара вялікіх произведзенні о вайне, вашлі повесці паследніх лет, пералічваюцца гэтыя аповесці. Вы, як укладальнік, можаце патлумачыць?
Ну, не ў парадку апраўдання, як факт, скажу, што, па-першу, ў змесце вы знойдзеце ўсіх перакладчыкаў. З другого боку, існуе пэўная традыцыя, прынамсі, адносінах да Васіля Владзіміровича Быкова, падаваць яго як не беларускага, а, скажам так, наднацыянальнага творцу, ставіць яго ў кагорту поруч з майстрамі рускай ваеннай прозы.
Я хачу сказаць, што гэта дзіўная традыцыя, і з майго пункту гледжання дастаткова шкодная традыцыя. От за апошнія 10-12 год, калі я заходзіў у кнігарні, я бачыў кнігі Быкова, выдадзеныя уральскімі выдавецтвамі, пецербургскімі, маскоўскімі, і нідзе сапраўды не было пазначана, што гэта пераклад з беларускай мовы, што Быкова беларускі пісьменнік. Калі пісалася, што ён нарадзіўся, то пісалі, ён нарадзіўся ў Віцебскай вобласці, нават не было напісана БССР. Быкаў уключаны ў школьную праграму рускай літаратуры для 10 класа, гэты падручнік за 94 год ёсць у мяне. Там таксама не сказана, што ён беларускі пісьменнік. Быкова выпусцілі ў серіі «Руская класічная проза», дзе таксама не пазначаная. Гэта своеасаблівы эстэтычны імперыялізм. Я пра гэта казаў публічна, нават напрыклад, у прысутнасці удавы пісьменніка. На вялікі жаль, мяне тады не зразумелі, але пра гэта трэба казаць, пра гэта трэба пісаць. Это проста, я лічу, непавага да беларускай літаратуры з боку пэўных дзеячоў маскоўскага, расійскага выдавецкага бізнесу.
Вядомы наш празаік Віктар Качко, якому, дарэчы, днямі споўнілася 70 гадоў, і ад імя дому літаратара давайте павіншуем нашага шаноўнага Віктара Апанасавіча з юбілеем. Дык вось ён у свой час многа выдаваўся ў Маскве, сябраваў з многімі расійскімі пісьменнікамі і аднойчы расказваў вось тут у гэтай студыі, што ўсё выдатна ў яго было з маскоўскімі калегамі, пакуль гаворка не даходзіла да незалежнасці Беларусі. Тут сяброўства адразу забывалася, ну і ўзнікалі некія вельмі гарачыя дыскусіі і спрэчкі. Як вы лічыце, спадар Валянцін, наколькі сённяшняя расійская літаратура ідзе ў рэчышчы расійскай палітыкі, якая, на жаль, сёння працягвае заставацца імперскай?
А вот уже колькі стагоддзяў неспынна дзень у дзень, ноч у ноч працягваецца вайна рускай культуры з беларускай культурай. Вайна рускай мовы з беларускай мовы. На жаль, для нас руская культура і руская мова амаль спрэс перамаглі беларускую. Агулам кажучы, карыстаючыся далей мілітарнай тэрміналогіяй, мы акупаваны рускай культурай і рускай мовай. Беларус акупаваны рускай культурай і рускай мовай, да? І гэты працэс працягваецца, таму што ўсё-такі яшчэ мы не цалкам здаліся. І все гэтыя прыклады, што згадаў Леонід, што згадаў спадар Владзімір, што згадваеце вы, яны толькі сведчаць за тое, што, на жаль, гэты працэс, ён працягваецца і будзе працягвацца.
Ці ўжывалі вы гэтую мілітарную тэрміналогію ў сваіх выступах у Маскве?
Так, якраз на круглым стале у акадэмічным універсітэце я адважыўся расказаць вось гэту сваю канцэпцыю. Яна, канешне, выклікала цікавасць і непаразуменне, таму што культура для ўсіх гэта штосьці такое харошае, да? Разам з тым, мілажальнасць культуры гэта казка для дарослых. Культуры больш агрэсіўныя, чым народы, і ў войнах культураў культураў загінала значна больш, чым у ўзброеных войнах народаў. Выклаўшы гэту сваю канцэпцыю, я ўшчаў дыскусію, каб потым працягвалася. І мне было прыемна, што ўсё-такі частка з прысутных літаратараў рускіх зразумелі і ўвогуле пагадзіліся, што так яно ёсць, і што гэта трэба ўлічваць ва ўсіх стасунках рускай і беларускай літаратуры і культур. Гэта трэба зразумець, так яно ёсць. Але з гэта не трэба рабіць выснову, што мы павінны біцца з рускімі пісьменнікамі, а што мы не павінны з імі сябраваць.
Цяжка сябраваць з акупантам.
Цяжка, але трэба. Бо гэта акупант, все-таки культурны акупант. Культура, як акупант, все-таки в адрозненні ад мілітарнага акупанта, не знішчае людзей. Сітуацыя, што называецца амбівалентна. Калі ў адной пазіцыі сутыкаецца з супрацьлеглай.
Вось спадар Валянцін ужыў гэтае слова амбівалентны. Дарэчы, яго вельмі любяць ужываць нашы расійскія калегі. Аднойчы мне давялося пачуць пра амбівалентнасць памкненняў і дзеянняў вядомага Міхаіла Мураўёва. Бо ён разам з рэпрэсіямі нёс вам, беларусы, культуру, школы адчыняў. На што ў мяне проста вырвалася, што Шыбеніца не можа быць амбівалентнай. Скажыце, спадар Валянцін, вот усё ж такі якасна адносіны сучасных расійскіх літаратараў да беларускай літаратуры, яны неяк змяніліся?
Калі Светлана Букіна захапілася беларускай літаратурай, то гэта толькі індывідуальная ініцыятыва, якая, на жаль, не перарасце ў тэндэнцыю. Як бы Светлана не арганізовала самыя цудоўныя імпрэзы, і колькі бы яе прыхільнікаў не было.
У пэўныя там ранейшыя савецкія часы, так, былі, ну, калі можна сказаць, да пэўнай ступені разнарядкі, што вот столькі трэба прадставіць там беларусаў, столькі прыбалтаў, столькі нават там абмены ішлі паміж часопісам, публікацыяй і так далей. Зараз, калі гэта традыцыя з пэўных прычын сыходзіць, мы бачым, што і не толькі як літаратары на цалкам культурніцкай прасторы, мы бачым, што ўсё роўна асабліва з ростам вот этих, я б сказаў, мілітарыйскіх і аўтарытарных настрояў апошніх гадоў у Расіі, то гэтая тэндэнцыя, на жаль, трэба чакаць, будзе толькі расці. Паспрабуй прымусіць рускага літаратара вывучыць украінскую, беларускую мову або узбецкую, гэта немагчыма. Ангельскую, нарвежскую, якую заўгодна, але не мову так званых народаў СССР.
Вы, Владзімір, сказалі пра ранейшую савецкую разнарадку. Разнарадка існуе і цяпер. Вось я бяру ў рукі сённяшнюю літаратурную газету, і тут прананцаваны такі цікавы маштабны літаратурны праект, як выданне ў Маскве 50-томнай кніжнай серыі «Літаратура народаў СНГ». Дык вось гэты праект пачынаецца не з самых братніх славянскіх літаратураў. Першы том выходзіць «Літаратура Казахстана». Thank you. доме літаратара на радыё Свабода. Праз хвіліну мы працягнем нашую гутарку, а цяпер абвестка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Званкі на Свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў Беларусі апошні пяты дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Калі ён пройдзе ў тым жа тэмпе, што папярэднія 4, дык будзе зафіксаваны новы рэкорд датэрміновай яўкі выбарцаў. За 4 дні датэрміновага галасавання такой магчымасцю скарысталіся больш як 1,5 мільёна выбарцаў, 22% ад агульнай іх колькасці. У выбарчых камісіях Гомеля дэмакратычным прадстаўнікам не даюць магчымасці знаёміцца з працай участкаў, абмяжоўваюць доступ да інфармацыі пра датэрміновае галасаванне. Больш як 50 грамадзян з розных рэгіёнаў краіны адмовіліся ад удзелу ў выбарах у мясцовыя саветы, матывуючы свае дзеянні тым, што дзяржава не мае намеру аднаўляць іх парушаныя правы. Маці Артёма Дубскага даведалася, што і пасля вызвалення з калоніі міліцыянты будуць прыглядаць за яе сынам. Актывісты партыі БНФ наведалі чарнобыльскую зону ў Чэрыкаўскім раёне.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, індэкс 102.0.
Выбірайце свабоду.
Мы вяртаемся ў дом літаратара, з вамі Міхась Скобла, і сёння пра маскоўскія маршруты беларускай літаратуры мы гутарым з менскім выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым, паэтам Леанідам Драйко-Майчуком і культуролагам Валянцінам Акудовічам. Наступнае пытанне такое. Вось факт неаспрэчны. За савецкім часам праз расейскую мову наша літаратура ішла ў шырокі свет. Сёння Масква перастала быць гэтым цэнтрам прыцягнення. Скажыце, вось без гэтай разнарадкі, без гэтага змушанага пасярэдніцтва, ці стала лягчэй беларускім пісьменнікам выходзіць на некія міжнародныя стасункі? Спадар Валянчын.
Наадварот, практычна гэтыя стасункі перапыніліся. І ведаце, найперш сітуацыя вось у чым. Калі беларускаму літаратару патрапіць у расійскую прастору, патрэбен пераклад. Рускі пісьменнік патрапляе ў Беларусь, ну, просто, яму абсалютна не патрэбен пераклад. І таму рускі літаратар ніяк не зацікаўлены і ў веданні там мовы і ўвогуле ў сітуацыі на Беларусі. У нас вельмі шмат стасункаў з іншымі краінамі, і куды больш цікава. От, скажам, праз некалькі тыдняў я буду ўдзельнічаць ўжо ў другі раз у чарговай шведска-беларускай, шведска-беларускіх днях і паездках па вот гарадах Беларусі. Толькі адзін прыкладам, да? У бок Расіі абсалютны стопар. Просто сітуацыя у бок Расіі татальна тупіковая. Ці выйдзем мы з гэтага тупіка, я зноў сумніваюся, таму што Расію цікавіць толькі фарматны беларускі твор, то есть які патрапляе ў фармат камерцыйны. Альбо вот такія ініцыятывы, як вот на гэтым круглым стале, там быў вельмі вядомы цэлае маладзейшае пакаленне расійскіх крытыкаў Даніла Давыдаў, дык ці то ён прапанаваў, ці ён падтрымаў ідэю стварэння часопіса трох літаратур. русской, белорусской и украинской. Але адметность его у тем, что там будут тексты на своей мове. То есть это не будет черговый момент русификации этой просторы. Все это добро. Но это в лепшем выпадку будет часописом для экспертной супольности филологов.
То бок страта Москвы как стартового трамплина у литературу далекого замежа, и она не нанесла некой нам великой шкоды?
Я думаю, что не. Контакты с Россией перепынились из их боку, и с нашего. И нам сегодня, любому, мне кажется, белорусскому литератору, куда больше цікаво надруковаться у Швеции, у Германии, у Франции, чем у России. Россия стратила потенциал вот того великого центра и культурного, да?
Наступное мое питание Леониду Дрынько-Майщуку. Леонид, я ведаю, что вы теперь протягиваете свое литературное доследование белорусской присутности у Вильни. Але вы, как и спадар Валентин, 5 годов прожили у Москве. Может быть, когда-нибудь вы напишете и про белорусскую присутность у этом городе?
Белорусская присутность у Москве у те часы, когда я там жил, была достаточно отчувальная. И в том же Литинституте працавали выкладчики белорусы.
Да, речи, это Литинститут, он денежный. Я ведаю, что шмат студентов из Беларуси еще не там навучаются.
Не ведаю, как радоваться, ци потискать плечами, але у БДУ нібито открывается к шталту литературного.
Свой Литинститут.
Ну, к шталту Литинститута.
Нарешті.
Где будут рихтовать прозаику, поэтов,
критиков. Особливо цікаво, куди они будут отримовывать накирование.
Цікаво тое, что треба разуметь, Литинститут это одиная в свете была установа, где студенты навучались не в аудиториях, а в коридорах, у дворику литинститутским, на московских вулицах. Их не столько навучали выкладчики, хотя выкладчики были высокого интеллектуального полету, а студенты вучились у студентов. Это были бесконцы спречки, бесконцы размовы, бесконцы читания вершов, бесконцы обмеркования. Без этого немагчыма было жить. И это было вельми и вельми цікаво. И от этого никто не стомлялся. Я не ведаю, ці у новым, так сказать, Литинституте, який будет створаны на базе Белорусского державного университета, будет створана такая атмосфера. Але вот, коли я нечто буду писать про Литинститут, то, перш за все, я згадаю это цудовное Литинститутское поветра, яким немагчыма было надыхаться.
Я у коридорах интерната Литинститутского, я отримав больше, чем сапраўды от блискучих профессор. Столько таленитых людей у коридора было собрано, что немагчыма было это не жить.
То сам гэты литературный институт у яркое увасабленне гуманистичного российского початку. И коли мы туда поступили, нас сустрели выдатные, демократичные по духу выкладчики, якія тады в 75-м годе со своих кафедр абсолютно спокойно закликали нас читать только что выслана Солженицына и казали, что треба читать Библию, якой нема ни в программе школьной, ни в программе высшейшей школы. И тады у той литинститутской просторы в середине 70-х годов не пановал ни шовинизм, ни российский империализм, ничего такого, як кажуть, страшного и непотребного не было. И разом с тем, все-таки и тады проявлялась эта знакомитая российская категоричность. Одной час устроился со студенткой Людмилой Букиной, и она убачила на моей полиции книги Короткевича и Быкова и сказала, это что? Я кажу, книги наших выдатнейших письменников. Коли ласка, Людмила, прочитай. И она тут же мне сказала, а зачем мне надо читать? Я кажу, Людочка, я все же все читаю ваших письменников. Прочитай и ты наших. Не, сказала спадарыня Людмила, я читать не буду.
При конце нашей гутарки я хотел бы сгадать еще один факт белорусской присутности. Несколько годов тому у Москве на Кутузовском проспекте был усталеванный помник Янку Купалу. Але дивно, что он до этой поры официально и урочисто так и не открытый. Вот на это питание как бы уже частково отказал спадар Валентина Кудович, тому я адресую его Владимиру Шевчуку и Леониду Дрынько-Майщуку. Так склалися политичные умовы, что помник так и не открытый. При каких умовах белорусская литература в Москве все ж будет открываться, все ж будет перекладаться, все ж будет выкликать затекавление? Коли ласка, Владимир.
Треба подкреслить, что есть такая литература, что она годная, что она европейская, что она цікава европейцам. И коли она не цікавая россиянам, ну, тем горш для россиянов. Я могу еще подтвердить вот это ставление имперские, знову же, как мы кажем, и демократичные, хотя демократичных усе меньше и меньше. И, вертаючись до Быкова, я мог бы процитовать 2 урывки листов до Василя Быкова, и один будет показывать вот такое человечье относины, а другие имперскую пыху, хотя будет говорить там и не россиянин. Первый лист Виктора Астафьева. «Василь, милый, крепись, брат, что поделаешь? Придут времена, когда Родина воздаст тебе по заслугам, и сдут Сдует с твоей памяти горсть вонючей пыли нынешнего царя или царющего прохвоста и дурачка. Держись. Обнимаю и еще раз целую. Твой брат окопник Виктор Астафьев. 24-25 октября 1998 года, Красноярск. И другие листы. Чингис Айтматов. Мы всегда понимали друг друга с полуслова, но минули дни и годы, и многое трижды перевернулось и изменилось в нашей жизни и в целом в мире. 15 мая 2000 года. Войска Кальваска. Два подыхода до нашего классика. Коли дозволите со своего в опыту, так само иллюстрация невеличкая. Знову же мой коллега одночи пытается. Владимир Николаевич, как вы видите будущее своей Беларуси? Ну, я отказываю. Ну, демократичная, свободная, европейская страна, как Польша, Чехия. Владимир Николаевич, откуда у вас антирусские настроения? Я кажу, помилуйте, Олег, какие антирусские настрои? Я ни слова не сказал про Россию.
Дякую, Владимир. Ось господар Валентин Акудович на перспективы белорусской литературы в Москве, ну, глядите, довольно пессимистично. А вы, Леонид?
Я бесконцый оптимист. Каждая краина пропагандует свою культуру. Это базовая каштовность в этом сенсе. Я сподеюсь и на наше белорусское министерство замежных справ. Я сподеюсь и на наших дипломатов, которые працуют в Москве. Я сподеюсь, что наша белорусская амбассада у необходный перелик своей деятельности унесе пропаганду белорусской литературы. Все зробить. Урешті решт, белорусское посольство может нават отчинить белорусскую книгарню.
Дякую всім удзельнікам гутаркі за круглым сталом у нашым доме літаратара. Пра маскоўскія маршруты беларускай літаратуры мы сёння размаўлялі з культуролягам Валянцінам Акудовічам, паэтам Леонідам Дранько-Майщуком і кнігавыдаўцом Уладзімерам Сіўчыкавым. Вёў перадачу Міхась Яскобла. Сустрэнемся праз тыдзень.
Свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Свабода нон-стоп.